السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول جل جلاله في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نقوم تكي الصلاة والسلام متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tumekutana katika msikiti huu Masjid Sheikh Hafidh Al-Hakami tukiwa na malengo mawili. Lengo la kwanza ni kutekeleza ibada ya as-sala, lakini jambo la pili ni kuihudhuria ndoa ya ndugu yetu Abu Abdullah Ahmad hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, ambaye amefunga ndoa hivi sisi wenyewe tukishuhudia, na binti yetu mwanafunzi wetu katika markazi hii al-mubarak biidhnillahi al-karim. Suala la ibada ya ndoa ni sunnatun shar'iyya, ni sunna ya kisheria, na ni mwenendo ambao walikuwa nao al-anbiya wal-mursalun, manabii na mitume wote walikuwa wakielekea ibada hii ya ndoa. Lakini kadhalika ibada hii ya ndoa wameifanya kullu man ihtada bi salafina salih, kila ambao wamewaiga wema wetu waliotutangulia. Watu wema wanasifika na ibada hii ya ndoa, na kinyume cha ibada ya ndoa bimaana azzina walfahisha aadhana Allah wa iyyakum, wanasifika nalo watu waovu katika ulimwengu. Kwa hiyo hakuna istighna, hakuna kujitosheleza na ibada hii ya ndoa kwa mwanaume aliyekuwa kamili. Kila mwanaume aliyekuwa kamili anahitaji jambo hili la ndoa, kwa sababu kupitia ibada ya ndoa kunapatikana maslahi ya mtu binafsi, panapatikana maslahi ya usar, familia, panapatikana maslaha ya jamii, almujtama, bal masalihu duwal wal umam, maslahi ya nchi, dola na umati kwa ujumla yanapatikana kupitia ibada ya ndoa. Na wale wote wanaoikengeukia ibada hii ya ndoa, la shaka wataingia katika sehemu ambayo ni chafu, kwa sababu kila anaiacha njia iliyokuwa sahihi ataingia katika njia ya sheitan na njia ambayo si njema. Wengi katika baadhi ya makundi ukasikia wana attabattul, kutokuoana, lakini maal asaf wanaingia katika mambo ya fawahish. Kwa salama na amani na utulivu wa mtu binafsi, wa familia, wa jamii na nchi na mataifa kwa ujumla, yatapatikana utulivu utapatikana kwa kutekeleza ibada hii ya ndoa. Ndipo Allah tabaraka wa taala akasema: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa ishara zake Allah za kujulisha kwamba yeye yupo na Allah ni haq, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni yeye kukuumbieni kutokana na nafsi zenu wenza. Allah ametuumbia wenza, ina maana wanaume tumeumbiwa wanawake na wanawake wameumbiwa wanaume. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, lengo akasema litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wanawake. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu, baina ya mke na mume, kuna mapenzi na kuna kuhurumiana kwa kiasi kikubwa sana, ambacho hakiwezi kupatikana kwa mtu mwingine asiyekuwa mke na mume. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma, wakawa watu wanapendana kwa sababu ya haya mafungamano ya akdun nikah. Akasema Allah tabaraka wa taala, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, hakika katika hilo ni aya, ni ishara kwa watu wenye kutafakari mambo. Kwa hiyo salama yetu, utulivu wetu kwa vijana na hata watu wazima utapatikana kwa yeye kuingia katika ibada ya ndoa. Anaweza akatoka mtu huko alipotoka, ana majukumu mbalimbali, ameudhiwa, ima ni kazini au njiani, amepoteza mali zake, ameibiwa, amedhulumiwa, ala kulli hali amefanywa maudhi mbalimbali. Tayib, wapi ataenda kupata utulivu? Ni wapi ataenda ili sasa zile stresi za mambo ya kazini na mambo mengine yaliyotokea njiani yaweze kuondoka au yaweze kupungua? Bila shaka atakaporudi kwa mke wake anapata utulivu huo. Kadhalika yule ambaye amepita katika njia akamuona mwanamke ambaye pengine akamshawishi, kwa sababu zuyina lirijali hubbu shahawati minan nisa, pengine akapata kuziamsha zile hisia zake. Ni wapi ataenda kupata utulivu wa nafsi yake, utulivu wa shahawa zake? Hakuna sehemu nyingine. Hawezi akasema akala chakula kizuri basi zile shahawa zake zikaisha, au akasema mimi nitaangalia TV, au mimi nitafungulia simu yangu, nitaingia katika YouTube, nitaangalia starehe mbalimbali. La shaka haziwezi kuondoka shahawa zake, isipokuwa atakaporudi kwa mke wake, kwa sababu hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hawa wanawake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi niliyoitangulia kuisema, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dunia yote ni starehe, dunia ni mambo ya kistarehe, na bora ya starehe ya dunia ni al-mar'atu salihah, ni mwanamke aliyekuwa mwema. Wa ma hiya al-mar'atu salihah, ni yupi mwanamke aliyekuwa mwema? Hiya al-muti'atu lillahi tabaraka wa ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa li zawjiha, ni yule mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, anamtii mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika anamtii mume wake. Wa hiya al-mar'atu dhatu ad-din, naye ni mwanamke mwenye dini ambaye anajifunza dini yake, anatekeleza ibada, hatoki isipokuwa kwa idhini ya mume wake, ni mwanamke aliyekuwa mzuri katika akhlaki zake, akawa ni mwanamke mwenye tabia njema. Wa hiya al-mar'atu allati idha nadharta ilayha sarratka, naye ni mwanamke ambaye wewe ukimwangalia tayari anakufurahisha, ukimwangalia unafurahi, unaingiwa na tabasamu, furaha moyoni,
tabu za barabarani, kazini, zote zinaisha kukumuangalia mwanamke huyu. Ni mwanamke aliyekuwa na tabia njema, naye ni mwanamke ambaye pia ni mzuri. Kinyume cha hapo, usipompata mwanamke aliyekuwa mwema, aliyekuwa mzuri, mwenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuitambua dini yake, mwenye kumtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwanamke wa kidigitali, mwanamke wa mitaani, mwanamke asiyefahamu hijab, asiyefahamu mume ni nani, asiyefahamu heshima yake kwamba iko nyumbani kwake, asiyelifahamu hili, bila shaka atakuwa ni mwanamke aliyekuwa muovu. Na badala ya kupata utulivu, huenda ikawa ukiingia nyumbani inakuwa ni vita. Yaani ukiingia nyumbani kama vile umeingia katika uwanja wa vita, mapambano baina yako wewe na mke wako. Akisema hili linakuudhi, akifanya hili linakuudhi, kila unachokifanya wewe anakukosoa, mara iko vile, mara iko hivi. Huyu ni mwanamke ambaye analeta vita katika nyumba. Na ndio maana mmoja katika wanachuoni alisema, anasema la tankihu minan nisa'i sita, msioe katika wanawake aina sita, msioe katika wanawake aina sita. Akasema la annana wala mannana wala hannana wala haddaqa wala barraqa wala shaddaqa, msioe wanawake wa aina hizo sita. Amma al annana, akaeleza mwanamke ambaye ni al annana, asema hiya allati tukthiru al anina wa tashakki, ni mwanamke ambaye anakithirisha kushtaki, kulialia ovyo, analilia hiki, analalamikia hiki, mara kile, mara atakwambia kichwa changu kinauma, haa vipi mwana hujapika, haa wajua kwamba leo miguu yangu yauma, haa vipi mwana chai leo hujapika, haa wajua mimi leo sijisikii vizuri, mara kadhaa. Yani anashtakia mambo mengi. Kila ambacho hakuweza kukifanya ni kwa sababu ya kujishtakia katika mwili wake. Kuelewa atakwambia hili, kesha atakwambia lile. Hivi, mara hivi, mara vile. Kwa hiyo mwanamke al-annana ni yule ambaye anakithirisha mashtaka. Kila saa analalamika. Hajui shukurani huyu. Muda wote ni kulalama tu. Kwa hiyo jihadhari kumwoa mwanamke mwenye sifa kama hiyo. Kinyume chake ni mwanamke ambaye ni mvumilivu. Huenda akawa anaumwa na kichwa, anaumwa na miguu, anaumwa na mikono, lakini atajitahidi kwa kadri awezavyo aweze kumpikia mume wake, aweze kumuandalia mume wake, aweze kufanya usafi katika nyumba yake, aweze kumtunza mume wake, na si yule ambaye anashtakia kila jambo. Wa pili asema walmannana, almannana asema hiya allati tamunnu ala zawjiha, ni yule ambaye anasimbulia kwa mume wake. Kila mara anasema mimi nimekufanyia hili, wewe nimekukuta maskini tu, tumeanza na wewe tukiwa katika godoro la chini, tunatandika mattress chini tunalala. Sasa hivi mimi kwa sababu yangu baba yangu ana kadha, au mimi ninaajiriwa, nina mali, mimi nimekufanyia hili, hata hisa nimekununulia wewe, baiskeli nimekununulia, nyumba mimi nimejenga, au mimi ndo nimepaua. Yaani mwanamke ambaye anajifahari kwa mali zake au mali za wazazi wake. Na pengine alikukuta wewe ni maskini. Huyu ni almanana. Anakithirisha kusimulia yale mema aliyofanya kwa ajili ya mume wake. Kwa hadhari mwanamke kama huyu kwa sababu huwezi kupata utulivu. Kadhalika sema walhanana, mwanamke wa tatu ni alhanana. Ni nani alhanana? Hiya allati tahinnu ila zawjin akhar au waladiha min zawjin akhar, ni yule ambaye mara nyingi anamkumbuka mume wake wa mwanzo. Anamkumbuka mume wake wa mwanzo endapo utakuwa umemuoa thayyib, ima akawa ametalakiwa, amepewa talaka, wameachana na mume wake wa mwanzo, au amefiwa. Hasa wewe kila utakapojitahidi kumfanyia mazuri atakwambia, lakini wewe bwana namkumbuka bwana fulani, imam amefariki au wameachana. Kwa hiyo kila mara atakuwa anakukumbusha mume wake wa mwanzo. Kwa hiyo moja kwa moja kwa wewe mwanaume utajiona kama wewe huwezi kama yeye. Kwa sababu kila mara anamkumbusha. Ah, yule baba fulani yule, mashaallah. Alikuwa vizuri. Kila mara analetea soda, mara chipsi. Haupiti mwezi amenulia mara zawadi. Lakini wewe tangu nimekuja hapa, tangu nguo zangu mpya za harusi mpaka leo hujawahi kunulia nguo zingine. Huyu ni mwanamke ambaye mara nyingi anamkumbuka mume wake wa mwanzo. Au ana mtoto wake kupitia mwanaume mwingine. Kwa kila mara utakapotaka kufanya jambo hili atakumbusha, ah, mtoto wangu, mtoto wangu, mtoto wangu. Kila mara atakuwa anamtaja mtoto wake. Kwa hiyo na hili litakufanya wewe ukose utulivu katika dunia. Mwanamke wa nne akasema ni walhaddaqa. Alhaddaqa hiya allati tarmi ila kulli shay'in bihadaqati 'ainiha. Ni mwanamke ambaye hutupia vitu vizuri, huviangalia kwa jicho lake. Akiona kitu kizuri basi anakitamani, kisha fatashtahihi, anatamani kitu hicho. Watukallifu zauja sharaaha, na anamkalifisha mume wake akinunue kitu hicho. Akienda kwa jirani asione dera lilokuwa zuri au kiatu kilichokuwa kizuri. Ukienda naye sokoni ataangalia kule madukani, asione friji zuri, asione TV nzuri, asione simu nzuri, gauni nzuri, isipokuwa atamwambia mume wake kwamba waona sasa hivi kuna mali mpya imeingia mjini. Waona viatu vya sasa? Waona madira? Nimeenda harusini, wenzangu wamevaa vizuri, mimi kana kwamba sijavaa. Kumbe amenunulia nguo nzuri tu. Lakini anatamani kila anachokiona kizuri kwa wenzake au madukani na masokoni. Huyu ni mwanamke alhaddaqa. Asione kitu kizuri isipokuwa anakuja kumkalifisha mume wake. Kwa hiyo jihadhari ewe kijana kuoa mwanamke kama huyo, kwa sababu utakosa utulivu. Na ndio maana paka leo waajiriwa wengi wanalalamika mishahara yao haitoshi, kwa sababu wengi wao unakuta wanawake wanawasumbua katika mambo kama hayo. Mwezi haujaisha mshahara umeshakata. Kwa nini? Kiangalie mshahara wake pengine 400,000, 500,000, basi utakuta 300,000 inamalizwa na mwanamke katika mambo ya kawaida, mambo ya mavazi, mambo ya kupamba nyumba na mengineyo. Mwanamke wa tano akasema albaraka. Albaraka tahtamilu maanayaini, hii ina ihtimali ya maana mbili. An takuna tiwala nahari fi tazini wajhiha liyakuna lahu bariqan wa lam'anan, ni yule mwanamke ambaye mchana kutwa anahangaika katika kupamba uso wake. Mwanamke anayeshughulishwa na mapambo paki inafikia wakati anapitwa hata na ibada. Yaani mwanamke anaweza kawa anatia piko, hina na vitu kama hivyo, makeup, wanja. Kwa hiyo hata muda wa swala umefika yeye anashughulishwa na hilo tu. Tena maal asafu wanajipamba wanapoenda katika maharusi. Lakini hajipambi kwa ajili ya mume wake. Hasa paki inafika wakati kwamba akatawadhe, anashindwa kwenda kutawadha ili aswali kwa sababu mwili wake wote umejaa mapambo, na anaona kwamba akitawadha basi yataondoka ile mapambo yake. Mwanamke kama huyu aliyeshughulishwa na mapambo kiasi hiki haifai kumuoa. Usimchague mwanamke wa hivyo kwa sababu huyu atashughulishwa na mapambo yake, na pengine ataacha kufanya hata ibada na atashindwa kufanya mambo ya lazima. Huyu ndio ile ambayo kimwambia haya sasa kapike, hawezi kupika. Takwambia ah, twende tukanunue chipsi. Twende tukanunue viazi, viazi vya karai. Eh? Nunua kachori ule. Utashiba siku moja tu, haina shida. Sijapika leo kwa sababu sijisikii vizuri. Sijapika leo kwa sababu mikono yangu nimetia wanja piko vitu gani. Kwa hiyo huyu ameshughulishwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimkuta kwenye kochi amekaa ni masaa mawili matatu, hamalizi yeye katika kochi lake. Amekaa hapo ni kujiremba tu. Au ni wale ambao waovu kabisa, kiasi kwamba anaweza akamuita mwanaume mpambaji. Kuna baadhi vijanaume kupita mtaani huko wakiwa wameshikilia baadhi ya urembo wanawake. Sasa kuna wanawake wanamuita njoo, anakuja na mnyoshe miguu yake, anamsugua, anamuosha, anamkanda, baadaye anampaka rangi za miguu. Mwanamke wa hivi, wewe mwanaume unaweza kustarehe naye kwa lipi sasa, ikiwa anashikwa na wanaume kiasi hicho? Tena maalasafu wengine barabarani wanafanya haya, na ni wanawake wa Kiislamu, na vijana wanafanya, wengine vijana wa Kiislamu. Haya ni mambo ambayo hayafai katika jamii. Vipi huyu mwanaume wa kando anakuja kumshika mkeo miguu yake na anamkanda? Halafu huyu mwanaume wa aina gani huyu anayekanda wanawake wa watu? Huyu ni dayuth. Huyu ni mwanaume ambaye hafai hata kuozeshwa, kwa sababu ashazoea kushikashika wanawake wa watu. Atakuwa hana raha na mke wake. Kwa hadhari kumuoa mwanamke ambaye ana tabia kama hizi. Unamkuta amekaa mjini, amenyosha miguu yake, anakandwa, anapakaliwa rangi, anaoshwa miguu, anafutofutwa. Haya ni mambo ambayo yametangamaa katika jamii yetu. Au hadaka, wanasema pia anaweza kuwa ni mwanamke ambaye taghdhibu ala at-ta'am, fala ta'kulu illa wahdaha. Huyu ni mwanamke ambaye hapendi kula na mume wake, napenda ale peke yake, wala hapendi ale na watoto wake wala na ndugu zake, anapenda ale mwenyewe mwenyewe. Huyu ni mwanamke hadaka. Kwa hiyo kila siku ukija kutoka kazini unakuta yeye ameshakula, amemaliza, wewe utakula peke yako. Hata siku moja aseme amsubirie mume wake wale pamoja, hakuna. Kwa hiyo ni mwanamke mchoyo huyu. Na mwanamke wa sita na wa mwisho, ashaddaqa. Ashaddaqa hiya almutashaddiqa alkathiratu alkalam. Ni mwanamke mwenye mdomo mrefu, mwenye maneno mengi. Mwanamke ambaye wewe ukizungumza maneno 10 yeye ana 100. Hakuachi nafasi. Sasa mwanamke wangu, yeye ameshakupandia mara mbili yake. Ameongezea maneno mengi paka amekutoa katika lile ambalo unataka kuzungumza. Mwanamke mwenye mdomo mrefu. Na ndio maana wanachuoni wanasema almar'atu idha tala lisanuha qallat au qasrat ayyamuha ma'a zawjiha. Mwanamke ambaye ulimi wake ni mrefu, ana ulimi mrefu, basi ufahamu ya kwamba zitakuwa fupi siku za kuishi kwa mume wake. Kwa hiyo kuna wanawake ambao wao habari za mjini zote anazo, habari za mtaani, habari za siasa, habari za mpira, yani yeye atakuelezea habari zote hizo. Kwa hiyo hauhitaji redio nyumbani wala kuwa na gazeti nyumbani. Sijui usome gazeti, yeye tayari ni gazeti toshi, yeye ni redio toshi. Kwa hiyo wewe ukitaka kuzungumza, yeye atakupandia kwa maneno maradufu. Anazungumza sana, chiriku, anazungumza kama kasuku. Mwanamke kama huyu pia atakuwa ni fitna koko wewe, na anaweza akakudhuru usipate utulivu katika nyumba yako. Lakini kumpata mwanamke aliyekuwa mwema ni yule ambaye atakuwa ameepukana na sifa kama hizi. Jiepushe na kumuoa mwanamke mwenye sifa kama hizi, utakosa utulivu katika nyumba yako. Kwa hiyo kupitia haya machache ambayo tumekumbusha, nimekumbusha nafsi yangu na kuukumbusha vijana wengine ambao nao pia wanatarajia kuingia katika ndoa, au wale ambao wanakusudia pia kuongeza wake mke wa pili, wa tatu na wa nne, basi watahadhari kumuoa mwanamke mwenye sifa kama hizi, hakika watakosa utulivu katika ndoa zao. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami ajalie ndoa hii iwe na baraka, awafungulie riziki ya halali, kadhalika awajalie masikizano katika maisha yao ya ndoa, awajalie kizazi kilichokuwa chema, na wale wote ambao bado hawajaingia katika ibada ya ndoa pia nao Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi, wapate wanawake walio wema. Naam, mimi kufikia hapa tutapenda kumkaribisha ndugu yetu na ustadhi wetu Abdul Fattah, pia naye aweze kutupa mawili matatu, alafu tukisubiria pia kile kilichoandaliwa na mabwana harusi na bibi harusi. katika walima.
Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sheikh